Expanditur in terrea domus omnipotentis Olympi, cum ciliumque vocat divum pater ad hominum rex, sideream in sedem terras undardus omnis, castraque Dardani dum aspecta populosque Latinos, considum tectis vivatentibus incipit ipse, cae Licolae Magni, quianam sententia vobis versa retro tantumque animis certatis iniquis, abnueram belli Italiam concurrere teucris, quae contra vetitum discordia, quis metus aut os arma sequi ferrum lacessere suasit, ad veniet justum pugna narcessite tempus, cum fera Carthago Romanis archibus olim, exitium magnum ad qualpis immitet apertas. Tum certare odis, tum res rapuisse licebit, nunc simitet placitum laeti componite foedus. Jupiter aec paucis ad non Venus aurea contra pauca refert. O Pater, o hominum rerum aeterna potestas, nam qualiut quid sit quod implorare queamus? Cernis sut insultent rutuli turnusque feratur per medios insignis equis tumidusque secundo Marte ruat? Non clausa tegundia moenia teucros, quin intra portas atque ipse proelia miscent, ageribus humorum et inundant sanguine fossae. Aeneas ignarus abest, numquam nelevari obsidione sines, muris iterum immine hostis, nascentis Troiaen ec non exercitus alter. Ad quiterum in teucros aetolis surgita parpis tudides, equidem credo mea vulnera restant, et tua progenies mortalia demoror arma.